ljubezen do doma, domovine. Domoljubje je skupna vrednota. Domoljubje je pomembno vselej. Predsednik Slovenije Danilo Türk v uvodu v razpravo mladih o domoljubju. Smo društva, ki se ukvarjamo z ohranjanjem slovenskih domoljubnih tradicij. Nacionalistična društva Hervardi o tem, kdo so. Šele, ko si na vrhu nanosa, lahko bolje razumeš ta rodoljubna čustva. Nekdani premier in predsednik SDS Janez Janša o podoživljanju domoljubja Tigrovcev. Zatorej vsi domoljubi. Nagovor na spletni strani neonacistične organizacije Blood and Honor Slovenija. Ljubezen do doma, domovine, kakor se glasi slovenska definicija domoljubja, slabih 19 let potem, ko je Slovenija z osamosvojitvijo končno dosegla najvišjo obliko državniške suverenosti, ponovno postaja dobrodošla surovina političnih govorov. Socialno razrvan prebivalec post-tranzicijskega Podalpja v času, ko je dodobra zlezel pod globalno krilo matere Evrope, pač spet rad sliši na domoljubne viže, ki mu jih je spretno servirala prejšnja vlada. Igrati na njih nekaj let kasneje in čeprav še sama ne ve najbolj kako, skuša tudi aktualna. Vzroke za ponovno politično aktualizacijo narodno-buditeljskih idej smo poskušali poiskati z Igorjem Pripcem, profesorjem politične filozofije na Ljubljanski filozofski fakulteti. Politični vzgibi so po njegovem povsem pragmatični.
Ker je domoljubje v širokem krogu ljudi sprejeto kot neka nesporna vrednota, je zelo zanimiva za politike, ki hočejo uživati čim širšo podporo ljudstva. In zato se politiki zelo radi ogrnejo v plašč zagovornikov domoljubja, saj lahko računajo na to, da bodo pri tem dobili široko podporo, no, pri tem pa se jim zgodi pač ravno to, da seveda pozabijo na tiste, ki so drugačni in ta pozaba rojeva lahko diskriminacije in še kaj hujšega kot zgolj drobne vsakodnevne diskriminacije.
Preizpraševanje o ljubezni do domovine in spodbujanje narodnega prebudništva so sprva politika, nato pa tudi večina medijev in druga javnost spretno zavili v topu ovoj pojma domoljubje. Medtem ko se zgodovinsko izžetega pojma nacionalizem drži negativna konotacija, njegova politična udejanitev v naši neposredni bližini pa je privedla do najhujših posledic, se zdi pojem domoljubje na drugi strani nasprotno povsem nenevaren, pristen in dobrohoten. Pojem domoljubje, ki s svojim slovarskim pomenom ne določa odnosa do drugega, je tako dovolj prijeten, tako diplomatskim kot ostalim ušesom. Politika je pri uporabi pojma domoljubje dosledna. Striktnim zavijanjem spodbujanja patriotizma in narodne zavesti v celofan ljubezni do domovine želi že na začetku preprečiti zamenjavo pojma s kakšnim, ki nosi podoben pomen, a ima bolj negativen prizvok. Že omenjeni nacionalizem, na primer. Filozof Pribac pa svari pred takšnim a priori razlikovanjem med obema pojmoma.
Nekateri bi radi nacionalizem ostro ločili od domoljubja oziroma patriotizma. Sam nisem tega mnenja, da je to mogoče narediti. Mislim, da ni res to, kar eni pravijo, da je nacionalizem ljubezen do svojega, ki je povezana s sovraštvom do drugega, medtem ko je domoljubje ljubezen do svojega, do domačega, ki ni povezano z sovraštvom do drugega. Mislim, da je za oba izma, tu mogoče reči, da sta lahko povezana z negativnim vrednotenjem drugega. V resnici sam proti ljubezni do doma v ožjem in širšem pomenu nimam nič izrazito proti, dokler je seveda to, kar je povezano z domom, bodi si v ožjem, bodi si v širšem pomenu, in seveda vprašanje, kje se ta širši pomen konča. Domovina je lahko Slovenija, lahko je dan danes tudi Evropska unija in na vse zadnje, zakaj ne, domovina, na katero se sklicujemo, je lahko ves svet. Vendar moram povdariti, da seveda, da ta domovina, ki bi jo naj ljubili, ne more biti nesporna in absolutna moralna vrednota. Lahko namreč v imenu domovine nekdo, neka vlada, na primer, počne stvari, ki jih ne moremo moralno podpreti, in v tem primeru se moramo od ljubezni do domovine tudi odpovedati.
Beseda domoljubje je začela v politični besednjak živahneje in konkretneje skakati že v času mandata prejšnje vlade. Janševa vlada je po mnenju profesorja Igorja Pripca razpravam o domoljubju dala elana s tem.
To je nekako začela promovirati domovinsko vzgojo kot alternativo, ki bi lahko morda nadomestila državljansko vzgojo v učnih programih osnovnih šol. Sam menim, da to ne more biti tako, kajti državljanska vzgoja poučuje kritičnost, kritično vrednotenje vsakokratne politične oblasti, medtem ko domoljubje zlahka zdrsne v nekritično pozitivno vrednotenje domovine, ne glede na to, kaj ta domovina v resnici počne. Zato, da ponazorim svoje stališče, dovolj, če spomnim na to, da biti domoljuben v nacistični Nemčiji pomeni sodelovati z režimom, ki je v resnici bil rasističen.
Ideja o domovinski vzgoji je temeljila na domnevno izredno slabem osnovnošolskem poznavanju ustroja in zgodovine slovenske države ter na njihovi prav tako domnevno nizki stopni domovinske zavesti. Po mnenju tedanjega šolskega ministra Milana Zvera iz SDS pa tudi ostalih bi bilo treba to slabo stanje nujno popraviti z institucionaliziranim vzgajanjem domoljubja. Ob tej je vzklila tudi sorodna pobuda o prevetritvi šolskega zgodovinopisja. Predlogu o domovinski vzgoji je sledila burna javna razprava, ki pravzaprav še traja. Kot član pedagoškega inštituta se je udeležuje tudi Darko Štrajn. Somišljeniki glede domovinske vzgoje zastopa naslednje stališče.
Torej, jaz sem seveda na strani vrste strokovnjakov, med katerimi recimo je vodilni Zdenko Kodelja, naprimer pa kolega Janez Justin in podobni, da je to pač seveda nek pojem, ki ne sodi, ne, v sodobno šolo, zaradi tega, ker ga nikjer razen na Poljskem ne gojijo. Poleg tega pa je po mojem mnenju kakršnokoli pobudo po tako imenovanim domovinski vzgoji treba pač čitati kot bolj nek odraz nekih, bi rekel, tendenc, skozi katere se kaže to, da ima ta skupnost težave z samo sabo, z definicijo samo sebe. Ne? Oziroma, saj nekateri deli te skupnosti imajo to težavo.
Razprava o domovinski vzgoji je njene zagovornike in nasprotnike polarizirala okoli državljanske vzgoje, ki naj bi vzgojila družbeno-kritičnega poznavalca ustroja Slovenije in jo osnovnošolci v 7. in 8. razredu že poslušajo pri predmetu državljanska vzgoja in etika, ter okoli novega predmeta domovinska vzgoja, ki bi temeljil na politično redefiniranem pojmu domoljubja. Prvemu je blizu tudi kozmopolitski patriotizem, ki ga zagovarja Štrajn.
Stojimo na stališču tako imenovanega kozmopolitskega patriotizma. Ne? To se pravi, vzgoja, ki ne vzgaja, ko bi rekel, razumevanje drugega in šele skozi to vzpostavitev odnosa do lastne identitete, je v osnovi ideološka. Ne? In tudi ne more imeti dobrih učinkov v praksi, kar smo recimo na vse zadnje videli tudi v nekaterih poskusih, ki smo jih imeli še tudi v prejšnji Jugoslaviji, ko so pač otrokom hoteli ucepljati nekakšno ljubezen do domovine in podobne stvari.
Neodvisno od razprave o domovinski vzgoji, profesor politične filozofije Igor Pribac izpostavi še eno vrsto možnega, zanj pa edinega povsem sprejemljivega patriotizma.
Gre za tako imenovani pojem ustavnega patriotizma. Ustavnega patriotizma, idejo je med drugim zelo zagovarjal Jürgen Habermas, kjer to, kar ljubimo, ni več domovina v vseh njenih pojavnostih, ni sama, ne vem, okolje, tradicija in tako naprej, temveč njena ustava, torej njen ideal. Medtem, ko običajno pri domoljubju ljubimo pojavnosti sveta, doma, v katerem živimo, gre pri ustavnem patriotizmu za ljubezen do idealov, ki se jih to okolje postavlja. No, koliko so ti ideali, liberalno-demokratični ideali, egalitarne družbe, torej družbe, v kateri ima vsak svoje pravice, ne glede na svojo kulturno, spolno ali kakšno drugačno pripadnost, če le ta pripadnost spoštuje enake pravice drugih pripadnosti, v tem primeru je ta ustavni patriotizem pravzaprav zelo blizu, če ne že kar izenačen z tem, kar sam razumem kot državljanska vzgoja.
Nekdanja oblast je v času mandata žalostilo tudi slabo poznavanje državnih simbolov. Da bi se zato prvošolčki, še preden sploh zares stopijo v šolo, naučili, kakšna je zastava njihove domovine, je maja 2008 v veljavo stopila vladna uredba, ki izobraževalno-vzgojnim zavodom nalaga obvezno izobešanje državne zastave skozi vse šolsko leto. Predtem je morala slovenska trobojnica namreč pred vrtci in šolami plapolati le na prvi in zadnji dan pouka in ob podelitvi spričeval. Komentar Darka Štrajna z Pedagoškega inštituta na celoletno obvezno obešanje državnih simbolov pred vzgojno-izobraževalnimi ustanovami je kratek in jedrnat.
Ja, jaz mislim, da za slovensko politično kulturo bi delovalo rahlo, najblažje rečeno smešno.
Da je treba spoštovati državne simbole, se svojim predhodnikom strinja tudi aktualni minister za šolstvo in šport Igor Lukšič. A za razliko od Milana Zvera, Lukšič zagovarja mehkejši način za vzpostavitev tovrstnega spoštovanja med mladimi. Podobno kot nekateri šolski ministri v tako imenovanih levih vladah pred njim.
Jaz mislim, da je prav, da se dijaki in učenci in seveda tudi učitelji navajajo in na nek način spodbujajo spoštovanje do državnih simbolov. Je pa vprašanje, če je zato treba, da ljudi kaznujemo, če tega ne počnejo. Jaz bi bil bolj za mehka sredstva in to tudi na tak način delam.
Lukšičeva mehka sredstva pa se nič kaj prida ne razlikujejo od Zverovih trdih. Rajši kot velike zastave, ki morajo viseti pred šolami in vrtci, bi aktualni šolski minister učencem poklonil manjše, namizne in jih tako naučil spoštovati. tudi sicer Igor Lukšič v okviru svojega resorja pridno posnema smernice Pahorjeve vlade na področju krepitve nacionalne zavesti. Medtem, ko na deklarativni ravni ta domoljubje izpostavlja kot vrednoto, je v konkretnih korakih za razliko od predhodnika Zvera zadržana. Šolski minister Lukšič bo tako državljansko in domoljubno zavest raje kot z domovinsko vzgojo krepil z manjšimi projekti.
Pobuda za okrepitev ali pa za uvajanje novih predmetov prihaja tudi do druga področja. Mi smo prišli nekako do spoznanja, da bi širitev predmetnika ne bila dobra, smo pa zato, da seveda domovinska vzgoja in državljanska vzgoja pridobi večjo mesto v osnovnih šolah in tudi v srednjih. Mi mislimo, in s tem namenom smo tudi uvedli spet nazaj predstavnike dijakov v svete šol in svete dijaških domov, seveda, ko gre za srednje šole, da je najboljši način, kako sporočati dijakom, da je upravljanje javnih zadev pomembna stvar, da jim damo možnost, da vplivajo na te zadeve, ki se vse v začetku tiče njih, se pravi, da odločajo o vodenju šole. Potem je naslednja zadeva, da so aktivni in dobro delajo v dijaški organizaciji in da šola to samo podpira, ne pa da bi šola nadomeščala tisto, česar v javnem življenju ni. Prav tako smo letos šli v nek razpis dveh tem ob 20-letnici strankarskih volitev v Sloveniji, da ocenijo, kako je bilo v zadnjih 20 letih javno življenje na slovenskem in kako pričakujejo, da bo v naslednjih 20 letih, se pravi dva naslova. Tem želimo tudi dati jasno sporočilo, da je demokracija, da so volitve ena pomembna zadeva, da je Slovenija pred 20 leti naredila eno pomembno zgodbo, na katero mora biti pozorni in ki jo treba tudi krepiti.
Večjih sprememb na področju domoljubja v šolah od aktualne iz pragmatičnih razlogov torej ni pričakovati. Darka Štrajna z Pedagoškega inštituta smo zato vprašali, ali obstoječi predmet državna vzgoja in etika učencem prinaša pravo sporočilo, ko gre za tako imenovane domoljubne teme.
Ja, jaz celo mislim, da ima še zmeraj, kljub temu, da je relativno korekten, da ima še zmeraj tudi tist nekaj elementov, nekaj nastavkov, ki kaže v smer etnocentrizma, ne sicer radikalno, ampak so, ne, ne bi rekel, neki nereflektirani momenti noter to vrstni, je pa relativno korekten bil. Ne. Medtem ko takega je pa pol, so ga skušali kot z naslovom domovinska vzgoja, ne, je pa kot učni načrt po mojem bil itak neizvedljiv, vse v nekaterih točkah. Ne. Zlasti teh najbolj targetiranih, ne, okoli tega domovinske vzgoje. Ne. Druga stvar, drug problem v zvezi s temi učnimi načrti, pa to je pa to, kako se pravzaprav izvajajo, ne, ker so na različnih šolah in tako dalje so pač različne izkušnje. Ne.
Pri uveljavljanju domoljubnega diskurza, ki ga je v zadnjih letih na svojevrsten način v javnost plasirala politika, imajo pomembno vlogo tudi mediji. Kakšno? Predstojnik katedre za novinarstvo z Fakultete za družbene vede Marko Milosavljević.
Jaz ne mislim, da je v slovenskih medijih prisoten nek bistveno izrazit sovražni govor ali bistvena neka ekstremna nacionalistična drža. Zdaj potem se pojavlja se seveda samo vprašanje, ali lahko mediji odigrajo neko vlogo pri širjenju bolj strpne zavesti tudi med tistimi, ki mogoče tega ravno premorejo.
Ob tem se zdi, da so mediji v veliki večini povsem prevzeli retoriko politikov. Njihove izjave o domoljubnosti nekritično povzemajo. ob nižanju meril sovražnega govora praktično ne odreagirajo, resni, tudi fizični, rasistični in homofobni napadi na ulicah pa so brez analiz postavljeni na margino črne kronike. Marko Milosavljević.
Tukaj gre pogosto za eno tako nevarno ignoranco. Ne gre toliko za to, da bi mediji odkrito podpirali kakšno tako državo, ampak se, če pomislite, ni nič bistveno drugačen odnos do nasilja v družini, do žensk, do otrok in tako naprej. Ko kakšen politik govori o klofutah ali ko celo govori o tem, kako doma koga vsake toliko oklofta, bodi si žena, bodi si otroka, se mnogi, posebej novinari, manj novinarke seveda, ali pa uredniki temu nasmihajo, pospremijo to za kakšnimi dovtipi, šalami ali čim podobnim, pravzaprav nekega realnega zgražanja ali obračuna za to vrstnim načinom razmišljanja pa pravzaprav ni. In to je tista pravzaprav bolj problematična drža posameznih novinarjev in tudi s tem so potem na koncu tudi medijev, da se v nekaterih stvari obnašajo, kot da pravzaprav niso na nek način problematične ali za neko držo, saj niso tako problematične. Ne? Saj to je nekaj običajnega. Ne?
S površinskostjo in nekritičnostjo medijev, ko gre za obravnavo domoljubja v vseh svojih segmentih, se strinja tudi filozof Igor Pribac.
Ja, res je tako. Mediji bi lahko tu bili bolj pozorni in manj senzacionalistični, ampak zdi se, da tonemo ali drsimo vse bolj v neko družbo, kjer štejejo samo afere, kjer mediji pograbijo samo neke dogodke, ki jih je mogoče zelo plastično, slikovito, spektakularno predstaviti, kjer so akterji ljudje z imenom in priimkom, po možnosti fotogenični ljudje in kjer se, bom rekel, nalagajo zgodbe z takimi ljudmi na druge zgodbe s takimi ljudmi. Resnih problemov na ta način seveda nobena družba ne more resno elaborirati, in to, vse to nas oddaljuje od ideala deliberativne demokracije, torej demokracije, kjer demokratičnost ni samo oddaja glasu na 4 leta v volilno skrinjico, temveč družba, v kateri se o odprtih vprašanjih odprto diskutira in jih na ta način razrešuje.
Osko razumljen pojem domoljubja pa ni, kot je moč opaziti v zadnjih letih, za svojega vzela le vladajoča politika, ki ga je vzpostavila in mediji, ki so nekritično prevzeli. V ovoj nenevarnega in politično na novo vrednotenega domoljubja, stremečega le k lastni domovini, so se zavile tudi številne skrajne nacionalistične in sovražne ideje. Številne skupine, ki se bolj ali manj spogledujejo subkulturniškim neonacizmom, so si pod pretvezo ohranjanja narodne dediščine in skrbi za narodovo prihodnost nadele predikat domoljubne, znovo za oblast povsem sprejemljivo formo pa olajšale delovanje. Darko Štrajn, nasprotnik domovinske vzgoje, razmišlja, da je obstoj in okrepljeno delovanje skrajno desnih skupin tudi posledica političnega mešetarjenja z domoljubjem.
No, jaz mislim, da te skrajne skupine pa tudi na en način lepo kažejo, kam to se skup vodi. Ne? Domoljubje pomeni sovraštvo do drugih, ne? V takem kontekstu. Ne? Jaz ne vidim nobene potrebe, da bi se tako domoljubje kjerkoli gojilo. Ne?
Po Pribačevo pa so skrajne nacionalistične skupine dokaz, da pojma domoljubje ne moremo jemati tako zlahka, kot si to predstavlja politična elita.
Nekatere prav te skupine, ki se predstavljajo kot domoljubne, so dokaz tega, da domoljubje ni nujno nepovezano in oprano tega greha sovraštva do drugega, drugačnega, do rasizma in še česa, kar je temu podobno.
Spretnim manipuliranjem z domoljubnostjo se je skrajno nacionalističnim pogledom na Slovenskem uspelo spopularizirati med ciljno skupino mladih, njihovo samooklicano domoljubnost pa vse bolj sprejemajo tudi mediji in celo politika. Ob ugodnem političnem trenutku je lansko pomlad tako nacionalistom iz stranke slovenskega naroda uspel skok v samo medijsko središče, saj je moral v Maribor priti sam premier Borut Pahor s prošnjo, naj prekličejo zahtevo po razpisu referenduma o vstopu Hrvaške v NATO. Mediji so vse to seveda nekritično povzeli kot tudi letošnji shod pred okrožnim sodiščem v Ljubljani, na katerem so mladi skrajni desničari alias domoljubi podprli obsojene napadalce na gejovskega aktivista Mitjo Blažiča. Je v teh primerih mogoče govoriti o legitimizaciji skrajno desne politike strani medijev in oblasti? Igor Pribac takšno interpretacijo sprejema kot mogočo, obenem pa opozarja tudi na škodljivo getoizacijo ekstremno desnih skupin.
Gotovo je to mogoče razumeti tudi v tem smislu, vendar se sam v nečem, kar je nekako del te poteze, globoko strinjam. Strinjam se z tem, da je treba za temi skupinami na nek način odpreti družbeni dialog, in da njihova getoizacija in naprejšnje obsojanje, ki opusti fazo poskusa vključitve v neko moralno argumentacijo, ni dobra pot v bom rekel, neko boljšo družbo jutrišnjega dne. Mislim, da je poskusiti treba, da je torej treba poskusiti z moralno argumentacijo, kjer se druga stran tudi mora, ne vem, na nek način legitimirati, mora stopiti na plano in poskusiti braniti svoja stališča. Mislim, da se v tem dialogu lahko izkaže, da nekateri v svojih stališčih spremenijo mnenje. Na drugi strani, če pa tega ne počnemo, pa se po mojem mnenju v identiteti teh odrinjenih ljudi, ki so v nečem po mojem globoko frustrirani, ta njihova identiteta še toliko bolj utrjuje, postane še globlje ukoreninjena opozicionalna identiteta, ki rojeva še močnejše ekscese.
Obrobna družbena vloga in pomankanje medijske pozornosti sta po mnenju Igorja Pribaca poleg zgodovinsko preverjenega faktorja gospodarske krize eden od razlogov za radikalnejše in bolj nasilno delovanje samooklicane domoljubne mladine.
Ampak so še druge ravni branja, mogoče manj globoke, manj ključne, manj temeljne, gotovo pa pomembne. Mislim, da je v tem izstopanju tako imenovanih domoljubov treba brati tudi neko njihovo željo po vstopu v javni prostor, ki pa jim je bila na nek način doslej odrečena, ne, ki jim je bila zavrnjena.
Domoljubje. Ljubezen do doma, domovine. Slovar slovenskega knjižnega jezika 1992. Domoljubje, sovraštvo do vsega drugačnega. Slovar slovenskega praktičnega jezika 2010. Nedomoljuben je bil Nejc Marcen.